Hann orti flið og ég heyrði þennan Jón Hávarð einu sinni flytja ræðu. Það var í brúkursveislu á Gunnarsstöðum. Það var nú að gifta sig Ingiríður Árnadóttir, dóttir Árna, móður bróður míns. Það var hérna bróður dóttir nöfnum minnir á Gunnarsstöðum. Og hún bjó fjölda ára í Holti, alla sína tíð í Holti í Þistilfirði. Það var brúkursveisla þeirra og þá var hann einn af þremur sem flutti það ræður, Jón Hávarður. Og ég mani ennþá eftir þessu, hann var að líka ástinni við sólarljósið, að sólina, að mann heldur, hún myndi nú halda það þegar að kona var nú gift og nú var hann búin að gefa manninum á sín og svo kemur börnin og svo kemur Krista að hún minkaði nú. En það var eins og hún hefði alltaf nógu eftir nógu til, hún minkaði ekkert og að væri tekið. Þetta var nú aðal inntæki úr ræðunni. Mér fannst ræðan mjög góð hjá kallinum.